Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Λοιπόν, τώρα να δίνουμε βήμα και στους δολοφόνους, τι λέτε? Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα και να μιλάει ότι υπάρχουν ανακρίβειες και ότι όλοι λέμε ανακρίβειες. Υπάρχει ένα θέμα και θα πω αυτό το κλασικό, όλα έχουν ένα όριο. Καλό μεσημέρι σε όλους, τελευταία εκπομπή σήμερα για αυτή την ώρα. Από αύριο 10 με 12 το πρωί για κάποιες μέρες. Και βέβαια καμίνει η χώρα, θα φτάσει, λένε οι ειδικοί, στους 44 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Να οπλιστούμε με αντοχές και με υπομονή. Γιατί δυστυχώς και κάποια κλιματιστικά που έχουμε είναι παλαιά και έχουν έτσι κλατάρει. Σταυρόλεξο για γερούς λίτες. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό που ανακοινώθηκε χθες έχει και έναν χαρακτήρα πίεσης, ώστε ο κόσμος, οι πολίτες να εμβολιαστούν. Μία πρόβα, θα λέγαμε, για το χειμώνα. Και το λέμε αυτό γιατί στην πράξη τα πράγματα είναι δύσκολα, τα λέγαμε και χθες αυτά. Οι αμυγείς και οι μεικτοί, οι εμβολιασμένοι και οι μη εμβολιασμένοι. Ένα face control εμβολιότητας, θα λέγαμε, σφάζοντας ελαφρώς την ελληνική. Δεν είναι εύκολο να υπολογίζει κανείς την πληρότητα, τα ποσοστά πληρότητας ανάλογα με την κεφαλήν ανοσία και τα ποσοστά ελευθερίας ανάλογα προς την αναγκαιότητα της κάθε δραστηριότητας. Κάθε μέτρο θα πρέπει να είναι φιλικό και κατανοητό για να μπορεί εύκολα ο πολίτης να το προσεγγίσει και να το υιοθετήσει. Να μην περιπλέκουν δηλαδή την συμπεριφορά του. Διαφορετικά ελοχεύει ο κίνδυνος να πυροδοτήσουν ένα ρεύμα σκεπτικισμού και αμφισβήτησης και ένα κλίμα τιμωρητικό απλώς και όχι ορθολογικής διαχείρισης. Θα μου πείτε κάποιοι και η άλλη λύση ποια είναι? Ξανά lockdown, ξανά εντατικές. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης στο Open. Λεφτά τέλος, δεν υπάρχουν. Φταίω εγώ που ο άλλος δεν πάει να εμβολιαστεί? Τα μέτρα αυτά έχουν έναν σοβαρό κίνδυνο. Να παραμείνουν ανεφάρμοστα ή να υπάρξουν χοντρές αυθαιρεσίες. Γιατί και οι επιχειρηματίες που θα κληθούν να τα μετατρέψουν σε πράξη, σε βίωμα, πέρα από το μπέρδεμα και την σύγχυση, θα κληθούν να αναλάβουν και άλλους ρόλους που ίσως τους ξεπερνούν, αλλά που προφανώς δεν έχουν και τη διάθεση να αναλάβουν. Ας φανταστούμε, για παράδειγμα, στις 3 τα ξημερώματα τον γνωστό τραγουδιστή να τραγουδάει «Έλα να με τελειώσεις». Και εκείνη την ώρα ο έλεγχος ή χειρότερα ο επιχειρηματίας να ζητάει από τον πελάτη το πιστοποιητικό του εμβολιασμού ή την απόδειξη ενός τεστ. Θα μου πείτε πάλι, πάντα υπάρχει ο αντίλογος, το αγαθό της υγείας. Είναι το πρώτιστο, το αγαθό της ζωής, προφανώς. Όμως εδώ μπαίνουν σε μια ζυγαριά τα δικαιώματα εκείνων που δεν απειλούν την δημόσια υγεία και εκείνων που την απειλούν. είναι σωστή αυτή η ζυγαριά. Και αν η ζυγαριά είναι σωστή, είναι και εφαρμόσιμη. Και ποιος αλήθεια είναι ο στόχος, ο ανεμβολίαστος, ο λάθευιός σας σε μια κακή παραλλαγή, αυτός που περιμένει το κλίμα της ανοσίας που θα έχουν πετύχει οι άλλοι, οι υπόλοιποι, αυτός να αποκτήσει το στίγμα. Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Ούτε υπάρχει μία απάντηση. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο γίνεται σαφές και νομίζω ότι πλέον θα το δούμε, ότι η ζωή μας αποκτά πόρτες, πολλές πόρτες, όπως ίσως θα έλεγε και ο Jim Morrison των Doors. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Γιαθάκας, 210-6009-604-605, τα τηλέφωνά μας, πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα και αυτή την εβδομάδα, αύριο είπαμε 10 με 12, είναι κοντά μας το κρασί Μεσσιά Νικόλα, ένα απίστευτο κρασί, πάλι δίνουμε 2 κασετίνες. Η κλήρωση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Η λέξη κλειδί για το κρασί, η λέξη κλειδί για τις 2 κασετίνες, αξίας 200 ευρώ η κάθε μία, είναι η λέξη κρασί και η λέξη Μεσσιά Νικόλα. Και με αυτή την εισαγωγή θα πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου Αλφόνσο.
Καλό μεσημέρι, Θάνο.
Φαντάζομαι άκουγες νεαρός Doors, έτσι.
Τους έχω σε δίσκους 45 στροφών.
Έλατε.
Και στα μεγάλα.
Έλατε.
Και στα μεγάλα. Δε, αγαπημένο συγκρότημα, εκείνη η εποχή ήταν η εποχή της rock, που είναι μια σταθερά μια διαχρονική μουσική. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουμε και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι μια σταθερά διαχρονική μουσική. Γιατί μου είπες για τους Doors, αν τους ακούγα μικρός?
Γιατί πλέον έχουμε πολλές πόρτες να διαβούμε και να περάσουμε. Πολλά διαβατήρια βλέπω.
Έχουμε πολλά διαβατήρια και έχουμε πολλά μέτρα. Mm-hmm. Προνόμια ή διευκολύνσεις. Η λέξη που επιλέγεται είναι, και πρέπει να επιλεγεί, είναι διευκολύνσεις. Διότι διαφορετικά θα πάμε σε καταστάσεις που δεν θα είναι πολύ λογικές. Διευκολύνσεις. Αλλά εδώ το θέμα είναι, όταν ανακοινώνονται μέτρα, που ορθώς ανακοινώνονται μέτρα, θα πρέπει να είναι καλά ζυγισμένα, καλά προετοιμασμένα και κυρίως να έχει προηγηθεί συζήτηση με τους ανθρώπους που καλούνται να τα εφαρμόσουν. Με τους ανθρώπους που καλούνται να τα εξειδικεύσουν. Διότι από ό,τι φάνηκε χθες, αφήνω στην πάντα τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάνουν τη δουλειά τους στην αντιπολίτευση. Κρίνει ο λαός εκεί. Μιλάμε τώρα για τους φορείς, για τους εργαζόμενους, για τους εργοδότες σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι για αυτό το πακέτο των μέτρων. Όχι, κανένας δεν είναι ενάντια στον εμβολιασμό από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά όλοι είναι πολύ προβληματισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο τείνουν να υλοποιηθούν κάποιες διευκολύνσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι η κουβέντα είναι αυτή, πώς μπορεί να εξορθολογικοποιηθεί περαιτέρω και να γίνει εφαρμόσιμο αυτό το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε χθες η κυβέρνηση, διότι λεφτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και καλά, είναι, καλά γίνεται και μπαίνει από τώρα στο τραπέζι για να ξέρουμε και τι υπάρχει μπροστά. Και μια και έχουμε μπει σε αυτά τα νερά της οικονομίας, το μεγάλο ερώτημα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, είναι τι θα γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι κυραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας ακόμα και τώρα. Παραμένουν. Είναι μια δομή περίεργη η ελληνική οικονομία. Και από ό,τι ξέρω, έχει τον πρόεδρο, τον κύριο Μίχαλο.
Θα είναι κοντά μας σε λίγο ο κύριος Κωνσταντίνος Μίχαλος, ναι.
Ναι. Εγώ, διαβάζοντας πολύ προσεκτικά σήμερα τα δημοσιεύματα και τις εφημερίδες, έχω σημειώσει ένα αξιόλογο ρεπορτάζ, δεν έχω πρόβλημα να πω και τα μέσα από τα οποία αντλώ, πάντα λέω τα ονόματα των εφημερίδων και τα ονόματα των συναδέλφων που γράφουν το ρεπορτάζ, το αντλώ από το πρωτοσέλιδο της Ναυτοπορικής, που λέει ότι αναζητείται έστω και τώρα μια φόρμουλα χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί είναι αποκλεισμένες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις τράπεζες, αυτά ακριβώς λέει η έγκυρη ναυτεμπορική, και εχθές μάλιστα σε σύσκεψη που έγινε με εκπροσώπους των τραπεζών, εκπροσώπους της κυβέρνησης και των, του επαγγελματικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών και άλλων επιμελητηρίων, ετέθη επιτάπητος αυτό το ζήτημα και υπήρξε η εξής επισήμανση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ενδιαφέρουσα. Μόλις 15.000, 15 έως 25.000 και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, επί συνόλου 840.000 επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο πρέπει να δούμε σοβαρά, και κλείνω λέγοντας το εξής. Σήμερα είναι αυτό που λέμε, χτυπάμε το σαμάρι για να το νιώσει ο γαϊδαρός. Μιλάω για τη συνάντηση Λαυρόφ Τσαβούσογλου, διότι οι Ρώσοι εδώ έρχονται για να διαμαρτυρηθούν στην Τουρκία για τα γυμνάσια του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, και ότι απειλεί τη Ρωσία με αυτά τα γυμνάσια. Με αυτή τη θέση προσέρχεται κυρίως η ρωσική πλευρά σε αυτές τις συνομιλίες, και θα πρέπει να το συγκρατήσουμε, γιατί στο τραπέζι είναι και το ενδεχόμενο να μην υπάρξει παραγγελία δεύτερου συστήματος S-400 από την Τουρκία στη Ρωσία. Και ήταν της τελευταίας ώρας η Κυπριακή Δημοκρατία επανενεργοποιεί το πρόγραμμα των γεωτρήσεων με την κυρία Νατάσα Πιλίδου, την Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, να ανακοινώνει ότι η Exxon Mobil θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ στα τέλη Νοεμβρίου, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2021. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας για μια σειρά από λόγους. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Αλφόνσος. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Το έχουμε προαναγγείλει, το είπε και ο Αλφόνσος. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του ΕΔΕΑ, τον κύριο Μίχαλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι κοντά μας. Κύριε Μίχαλη, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Κύριε Σιαφάκα, σε εσάς και τους ακροατές.
Ακούσαμε και χθες τα μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν θα βοηθήσουν την οικονομία, αν θα την περδέψουν, αν θα την μπλοκάρουν, ενδεχομένως αν απαιτείται κάποια θεραπεία.
Κύριε Σιαφάκα, θεωρώ ότι επειδή ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές, δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ σε επίπεδο παγκόσμιο, θα έλεγα, τέτοιου είδους καταστάσεις. Νομίζω ότι έγινε μία αρχή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις εν της πράγμαση. Νομίζω ότι το Υπουργείο, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, διότι συνομιλώ καθημερινά με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε αλλαγή ή προσαρμογή που θα πρέπει να γίνει για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Σε καμία των περιπτώσεων βέβαια δεν μπορεί να έχει ένα ρόλο ελεγκτικό ο εκπρόσωπος εστίασης, σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι αυτό θα φέρει πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να επιλύσει. Αλλά νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, να το δούμε πώς λειτουργεί στην έναρξη αυτής της προσπάθειας. Θεωρώ όμως ότι περισσότερο είναι ένα μέτρο το οποίο σκοπεύει, στοχεύει μάλλον να ενθαρρύνει τον
αυτό
εμβολιασμό.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι μια μορφή πίεσης με έμεσο ή με άμεσο τρόπο ώστε οι πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν.
Νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε, ότι είναι ένα έμεσο μέτρο. Τώρα, κατά πόσο θα λειτουργήσει με την παρούσα μορφή ή όχι, θα περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Και όπως είπα, υπάρχουν βήματα στο αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες προσαρμογές για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Να το δούμε αυτό το τελευταίο. Βάλατε δύο θέματα. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να τα απαντήσετε. Στην πράξη, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, όλο αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει? Ποιοι είναι οι πιο σοβαροί κίνδυνοι? Και βεβαίως, εάν μιλάμε για θεραπείες, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, ένα στίγμα. Ποια θα είναι η κατάλληλη, που σε ποια σημεία θα πρέπει να υπάρξει θεραπεία?
Κοιτάξτε, το βασικότερο σημείο είναι στους κλειστούς χώρους, διότι έτσι ως υφίσταται αυτή τη στιγμή η πρακτική, πολιτική αυτή που θα ακολουθηθεί δεν αφορά τόσο πολύ τους εξωτερικούς χώρους όσο τους εσωτερικούς. Και οι εσωτερικοί, παρά το γεγονός ότι είμαστε μέσω του Θέρους, υπάρχει μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον στο χώρο της εστίασης, που χρησιμοποιεί τους εσωτερικούς χώρους, γιατί αυτές είναι και οι διαστάσεις και η τοποθεσία του καταστήματός τους. Έτσι. Άρα δεν μπορούν να αποκλειστούν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μία λύση σε ό,τι αφορά τους εσωτερικούς περισσότερο χώρους και λιγότερο τους εξωτερικούς.
Δηλαδή
τους,
να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, αν μπορείτε, κύριε Μιχάλη.
Κοιτάξτε, συγκεκριμένο σε αυτή την φάση, επειδή μόλις χθες είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, δεν είναι και απόλυτη αρμοδιότητα δική μας ως επιμελητηριακός θεσμός.
Μια πρόταση ενδεχομένως ή και στην πορεία, γιατί ναι, είναι σημαντικό οι φορείς να συμβάλλουν σε μια τέτοια κατεύθυνση.
Θα ήθελα να προκαταλάβω τους συναδέλφους εκπροσώπους της ΣΥΕΣΗΣ. Περιμένουμε μέχρι αργότερα σήμερα το... ή αύριο το πρωί, το αργότερο θα έλεγα, να έχουν τις δικές τους προτάσεις, τις οποίες και εμείς θα αξιολογήσουμε και θα συνδράμουμε.
Πάμε στους κινδύνους. Αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν, ποιοι είναι οι πιο σοβαροί κίνδυνοι κατά την
κρίση? Το μεγάλο
σας
πρόβλημα, κύριε Σιαφάκα, για να μην το βλέπουμε στη λεπτομέρειά του και στη λειτουργία ενός μέτρου, το οποίο ανακοινώθηκε, όπως είπα, μόλις χθες. Η μεγάλη μου εμένα ανησυχία είναι γενικότερα η πορεία της οικονομίας και η πορεία του τουρισμού. Και εστιάζω στον τουρισμό, διότι όπως είπα, είμαστε εν μέσω του Θέρους. Είχαμε έναρξη του τουριστικού κλάδου στις 14 Μαΐου, όπου ναι μεν μπορεί να άνοιξαν ξενοδοχεία σε όλη την επικράτεια, αλλά χωρίς τουριστικούς επισκέπτες. Κινδυνεύουμε με την καθυστέρηση που υπάρχει στην εμβολιαστική διαδικασία σε πανευρωπαϊκό, αν όχι και σε παγκόσμιο επίπεδο, να έχουμε υστέρηση εσόδων από πλευράς τουριστικής κίνησης. Βλέπουμε την πολιτική την οποία ασκεί τόσο η Γερμανία όσο και η Μεγάλη Βρετανία, που είναι δύο χώρες που αποτελούν μια γερή πελατειακή βάση για τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς επαναφέραμε και την πρότασή μας, την οποία είχαμε πρώτο καταθέσει τον Απρίλιο του 2020 στο αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, και επαναφέραμε και πάλι πριν περίπου ένα μήνα για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Και συγκεκριμένα προτείνεται η υλοποίηση ενός προγράμματος επιδότησης διακοπών Ελλήνων πολιτών που αντιστοιχεί στο 5% των εσόδων, των συνολικών τουριστικών εσόδων που είχαμε το 2019. Αυτό είναι η αξία του προγράμματος. Το αντικείμενο του προγράμματος θα πρέπει να είναι η επιδότηση δικαιούχων και ωφελουμένων μελών τους για πραγματοποίηση διακοπών σε όλα τα τουριστικά καταλήματα της επιλογής τους στην Ελλάδα, και η επιδότηση αυτή να γίνεται μέσα από την χορήγηση ενός ειδικού βάουτσερ, μιας επιταγής δηλαδή διακοπών. Το πρόγραμμα αυτό εμείς έχουμε προτείνει να υλοποιηθεί από πρώτης εβδόμου μέχρι την λήξη της τουριστικής περίοδου, να μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 5 διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήματα που επιλέγουν ελεύθερα καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης αυτού του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Σιαφάκα, δεν δίνουμε μόνο ζωή στα μικρά και μεσαία, αλλά και μεγάλα ξενοδοχεία ανά την επικράτεια. Όπως έχουμε επανειλημμένως ομολογήσει πάντες στο παρελθόν, έχουμε πει ότι ο καλύτερος τουρίστας είναι ο Έλληνας τουρίστας, διότι ένας ξένος ο οποίος επιλέγει μια δομή all inclusive, ξέρουμε ότι από την ώρα που γίνεται η άφηξή του στο τοπικό αεροδρόμιο...
Τουλάχιστον στο παρελθόν ίσχυε αυτό. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν ισχύει και λόγω οικονομικής κρίσης.
Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και το κίνητο που θα δώσουμε να το αναβιώσουμε, διότι ο Έλληνας τουρίστας θα πάει και στα τοπικά τουριστικά και όχι μόνο καταστήματα, θα επισκεφθεί χώρους εστίασης, γενικότερα θα κυκλοφορήσει χρήμα στην τοπική οικονομία. Και βλέπουμε καθημερινά σήμερα πολλούς τουριστικούς προορισμούς οι οποίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και αν έχουμε μια δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, απογοητευτική σεζόν από πλευράς εσόδων, όπως είχαμε και πέρυσι, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το σύνολο της οικονομίας, διότι κάτω από την ταμπέλα που έχει τίτλο τουρισμός κρέμονται τουλάχιστον 120 με 150 άλλα επαγγέλματα. Άρα είναι χρέος μας να προσπαθήσουμε μέσω της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού να τονώσουμε τον τουρισμό, γιατί έτσι τονώνουμε την οικονομία και την απασχόληση.
Τώρα, σε μια λογική, για να επιστρέψουμε λίγο στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, σε μια λογική μάλλον take it or leave it, ο κύριος Γεωργιάδης είπε σήμερα στο Open ότι δεν υπάρχουν λεφτά, ότι αν έχουμε έξαρση της πανδημίας τον χειμώνα, τελειώσαμε. Και η άλλη λύση το χειμώνα είναι να ξανακλείσουμε. Έχω και σε εισαγωγικά, αν θέλετε, την τοποθέτησή του. Θέλετε χειμώνα να σας ξανακλείσουμε και τώρα που δεν υπάρχουν και λεφτά να χρεοκοπήσετε ή όχι?
Κύριε Σιαφάκα, αυτό είναι ο μεγάλος φόβος και τον έχουμε επισημάνει από τις ημέρες του δεύτερου lockdown, τα καν του τρίτου. Είχαμε πει ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία διαθέτει η χώρα είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό τον λόγο είχαμε απευθύνει, και όταν λέω είχαμε ως επιμελητηριακός θεσμός και πάλι με συγκεκριμένο υπόμνημα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της κυρίας Λαγκάρντ, με κοινοποίηση στην κυρία Φόντερ Λάιν, το αίτημα της διαγραφής του χρέους κατά τη διάρκεια της όλης αυτής της περίοδου της πανδημίας. Και δεν αφορούσε και δεν αφορά μόνο την περικοπή ή την διαγραφή χρέους για τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπήρξε και μια εκστρατεία εκ μέρους μας εκείνη την περίοδο σε όλους τους συναδέλφους προέδρους ενώσεων επιμελητηρίων των μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν σας κρύβω, νομίζω και στο δικό σας βήμα το έχω αναφέρει στο παρελθόν, δεν υπήρχε ούτε ένας συνάδελφος ο οποίος έφερε αντίρρηση ή δεν υποστήριξε αυτό το μέτρο. Δυστυχώς η απάντηση την οποία λάβαμε από την κυρία Φόντερ Λάιν διαμέσου του αντιπροέδρου της Κομισιόν, τον κύριο Ντομπρόφσκης, είναι εν ολίγης ότι αρκετά έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε περίπτωση με αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, με αυτά θα πρέπει να πορευτείτε. Και ο βασικός λόγος της άρνησης έγκυται, κατά τα λεγόμενα πάντοτε της κυρίας Φόντερ Λάιν, στις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ, κύριε Σιαφάκα, το δέχομαι ότι όταν έγινε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεκαετία του 1950, πράγματι δεν υπήρχαν αυτές οι συνθήκες οι οποίες βιώνουμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν υπάρχει μια πανδημία που έχει επηρεάσει το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, θα πρέπει να υπάρχουν και έκτακτα μέτρα. Αυτό είναι το έκτακτο μέτρο το οποίο ζητούμε και δεν σας κρύβω, παρά την αρχική άρνηση, θεωρώ ότι κάποια στιγμή υπό την πίεση που θα βρεθεί γενικά το σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών, θα έρθει το μέτρο αυτό της διαγραφής. Πολύ φοβούμαι όμως ότι θα έρθει αργότερα και όχι νωρίτερα, το οποίο σημαίνει ότι θα θρηνήσουμε πολλά επιχειρηματικά λουκέτα και πολλές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η μεγάλη μου ανησυχία και θέλω να ελπίζω ότι το ταχύτερο δυνατόν θα υπάρχει μια αναστροφή σε ό,τι αφορά το σκεπτικό το οποίο προβάλλει σήμερα η αρμόδια πρόεδρος.
Περιγράφεται το μεγάλο κάδρο. Και καλά κάνετε. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό το διλημματικό, σε αυτή την πίεση. Ή τα μέτρα, ή εφαρμόζουμε τα μέτρα ως κοινωνία, ως επιχειρηματικότητα, ή διαφορετικά κλείνουμε. Αυτό είναι το δίλημα. Είναι πραγματικό αυτό το δίλημα. Είναι ουσιαστικό αυτό το δίλημα.
Εάν ανατρέξουμε στις δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που δεν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, η έξαρση αυτούς της μετάλλαξης Δέλτα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, θα δημιουργήσει προβλήματα σε ένα μεγάλο εύρος. Είναι πολύ πιο επιθετική αυτή η μετάλλαξη από τις μεταλλάξεις που έχουμε βιώσει.
Μάλιστα.
Και άρα θα πρέπει πράγματι να ληφθούν κάποια μέτρα προστασίας. Πάντα όμως με μια λογική, διότι αν απολέσουμε και τον πύχη της λογικής και δεν συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους και συμπολίτες μας μάλλον στην χώρα αυτή, πολύ φοβούμαι ότι θα θρυνήσουμε τα χειρότερα.
Έχουμε,
να πω όμως και κάτι,
η άρνηση
και κλείνω με αυτό, η άρνηση το βλέπουμε. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, από πότε, κύριε Σιαφάκα, είναι υποχρεωτική η χρήση ζώνης στο αυτοκίνητο? Από τη δεκαετία του 80. Το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι πόσοι είναι αυτοί οι αρνητές, εντός παραντέσεως, που συνεχίζουν μετά από 40-45 χρόνια και δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Το φέρνω αυτό το παράδειγμα για να αναδείξω τον δισταγμό αυτό που υπάρχει από αρκετά μεγάλη μερίδα, θα έλεγα, του ελληνικού πληθυσμού σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Άρα, ό,τι και να γίνει, βεβαίως η συνεχής πίεση, η καθοδήγηση θα βοηθήσει σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά πάντοτε θα υπάρχει έχει ένα ποσοστό το οποίο δεν θα συμβαδίσει με το υπόλοιπο. Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όταν δεν φορά ζώνη ασφαλείας, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος περισσότερο από κάποιον άλλον σε άλλο όχημα που φοράει, ενώ στην προκειμένη περίπτωση κάποιος ο οποίος δεν εμβολιάζεται, πέραν του κινδύνου που διατρέχει για τον εαυτό του, διατρέχει και πολλούς κινδύνους για όλους τους πλησίων.
Πολύ επιγραμματικά, ελοχεύει ο κίνδυνος να ξαναπάμε σε ένα lockdown? Αντέχει, μάλλον να το βάλουμε σε μια πιο ουσιαστική διάσταση, αντέχουμε ως οικονομία ένα ακόμη lockdown?
Θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολη η επιβίωση από το τρίτο lockdown. Άρα νομίζω, κύριε Σιαφάκα, ότι ένα τέταρτο lockdown πραγματικά θα ήταν απόλυτα καταστροφικό, ιδιαίτερα με αυτήν την γραμμή πλεύσης την οποία έχει υπαγορεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών, των οικονομιών των μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μίχαλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Είναι η νύχτα αυτή κοφτή και χειρό η φωτεινή. Είναι μουντό το πρωί κι είναι μια μέρα σκοτεινή. Είναι μια νάσια χρονιά κι είναι εποχή μια πνοή. Κι είναι μεγάλη και αιώνια σαν μια ρουφιξιά η ζωή. Κι είναι η γη στρογγυλή κι όμως ο κόσμος αυτός είναι επίπεδος και ο νους από το φως. Είναι ταχύτερος πρώτος και καλύτερος κάθε γιος Χριστός. Κάθε πόρνη Παναγιά, κάθε κόρη Αφροδίτη και κάθε μάνα Μεγιά. Και με χάρη και μακάρι και κάθε εχθρός παλικάρι. Κάθε πόλεμος αγώνας, κάθε πείμα προσευχή τάρι. Κι είναι οι μπόμπες φεκτά στεριά σαν πουστιά την βραδιά. Κι είναι κοσμήματα τα βολιά κρεμασμένα στην καρδιά. Φοβάμαι πως δεν θα αντέξω την ομορφιά. Κοιμάμαι, να έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Θυμάμαι τι μου είχες πει μια νυχτιά. Πριν μοιρευτώ, να σιγουρευτώ πως θα έχω τα βλεφάρα μου κλειστά.
Δεν είναι ο κόσμος σου αυτός, είναι διαφορετικός. Σου θα πει μια νυχτιά. Θυμάμαι πως ό,τι φαίνεται είναι αλλιώς. Κι ό,τι φτιάχνεις ουρανός με βροχή και φωτιά. Φοβάμαι.
Έχει ένα κρύο πηχτό και έχει ένα καύσωνα σκληρό. Έχει ένα κόκκινο ουρανό και έναν ήλιο μακρινό. Μα εγώ χαμπάρι
κοιμάμαι
για τη μεγάλη στιγμή που θα γίνουν οι πιο μπερδεμένες λέξεις αριθμοί. Καθαρή τη ρυθμή της φασαρίας μουσική. Να σε εκεί μου είχες πει που βγάζουν όλοι προορισμοί. Για να δεις δημιουργώ την ανθρωπότητα.
Φάμε,
να κάνει τέχνη.
Φοβάμαι
την καθημερινότητα. Συγκίνηση, φόβος και αυτοεκτίμηση. Βλέποντας νέους ζωγράφους να ξεπηδούν από τη διαφήμιση. Και από τους βρώμικους κόλπους της δημοσιογραφίας. Ένα νέο κύμα λογοτεχνίας από τις κατώτερες τάσεις. Φιλοσόφων παράταξης και από τις προνομιούχες. Κοινωνικές αναταράξεις. Ένας δεύτερος ήλιος. Τα ρίχνει δεύτερες σκιές. Καθώς σας κάνε εκατοχιλιάδες πυρηνικές κεφαλές.
Δεν είναι ο κόσμος σου αυτός. Είναι διαφορετικός. Σου θα πει μια νυχτιά. Θυμάμαι πως ό,τι φαίνεται είναι αλλιώς. Κι ό,τι φτιάχνεις ουρανός. Με βροχή και φωτιά. Φοβάμαι.
Ήταν τα λόγια σου γλυκά και τα φιλιά σου πικρά. Τα ταξίδια μεγάλα, τα φτερά σου μικρά. Είχες φουρτούνα στα μάτια και μια πλημμύρα στην κόχη. Ένα σου χάδι, δύο ζωές, ένα σου είναι δύο όχι. Βρήκα μια θάλασσα κρυφή, ή πια μια θάλασσα στυφή. Μου κάνε δώρο ένα ξέρω βράχο ζωή. Κι εγώ σ' αυτή μια τελευταία αναπνοή. Και να βυθώ για κρεβάτι κι άνοιξα υδάτινο δρόμο. Στο μονοπάτι του εφιάλτη και με βγάλεξα το μπουκάλι.
Φοβάμαι
με μια ζάλη παστρικιά και ένα βρωμικό μυαλό πάλι.
Να με στο δυο παιχνίδι ξανά.
Έγινε σέντρα και χαμόλι μα τα χέρια νυχτά.
Φοβάμαι πέσαν τα φώτα.
Και μείνα μόνο στο τσιμέντο με τα καθίσματα διανά. Και έγινε το βλέμμα μου παράθυρο για να το σκάσω από το παρόν. Μα ήταν όνειρο μόνο.
Ελευθερία.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ. Μας είπε την άποψή του σε σχέση με τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι και σήμερα είναι κοντά μας το κρασί Μέσια Νικόλα, ένα απίστευτο κρασί και για τους πιο απαιτητικούς της οικογένειας Καραμίτρου. σε έναν ευλογημένο τόπο στην λίμνη Πλαστήρα και σε ένα υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές των Αγράφων. Έχουμε την παραγωγή διαλεκτών σταφυλιών, έχουμε 10 ετικέτες, όλα δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ένα δώρο αξίας 200 ευρώ, το οποίο θα έλθει αποκλειστικά στο σπίτι σας. Θα χτυπήσει την πόρτα 2 κασετίνες, κλήρωση μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, την ερχόμενη Δευτέρα, με 2 λέξεις, μάλλον η λέξη κλειδί για το 54-160 είναι η λέξη κρασί ή το Μεσχέ Νικολά. Αυτές οι δύο λέξεις στο 54-160. Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ, ο 925, τι θα πει καλύτερος τουρίστας, αυτός που έχει λεφτά, εγώ με τον μισθό μου δεν είμαι καλός τουρίστας, έχουμε αλλοιώσει τα κριτήρια. Νομίζω ότι η βάση της σκέψης είναι σωστή. Από εκεί και ύστερα είχαμε ορίσει κάπως αυθαίρετα και στο παρελθόν πρωτίστως ότι ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος τουρίστας, γιατί είναι αυτός που δεν θα μείνει αποκλειστικά και μόνο σε ένα ξενοδοχείο. Ενδεχομένως θα βγει και σε μια ταβέρνα, θα βρεθεί και σε κάποιο κατάστημα και σε ένα καφέ. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στις διακοπές του κατά κάποιο τρόπο είναι πιο γαλαντόμος και πιο ανοιχτός στο κομμάτι αυτό το οικονομικό. Ενώ αντιθέτως βλέπαμε ξένους τουρίστες να είναι πάρα πολύ μετρημένοι στον τρόπο που ξοδεύουν τα χρήματα. Είπα ότι ήταν μια αυθαίρετη προσέγγιση και η βάση της δικής σας σκέψης προφανώς είναι πολύ σοβαρή. Τώρα, θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε στο Λονδίνο. Εκεί θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στο Λονδίνο. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα. Ο κύριος Τσούκας είναι καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου και Warwick της Βρετανίας. Κύριε Τσούκα, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Σεφάκα.
Είστε Λονδίνο και καραντίνα από ό,τι μάθαμε.
Βεβαίως, για 5 μέρες. Για 10 ουσιαστικά, αλλά την 5η μέρα μπορείς να κάνεις το τεστ όπως σήμερα εγώ και να βγεις. Ελπίζω ότι από αύριο δεν θα είμαι.
Αυτό είναι το καθεστώς δηλαδή.
Ναι, ανεξάρτητα από το αν είσαι εμβολιασμένος ή αν έχεις νοσήσει, όποιος εισέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει υποχρεωτικά να μπει σε καραντίνα, εκτός από, ήταν στις προχθεσινές εφημερίδες, εκτός από ανθρώπους που συνεισφέρουν μεγάλη οικονομική αξία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, επιχειρηματίες οι οποίοι παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις, για αυτούς υπάρχει ρητή εξαίρεση.
Μάλιστα, το χρήμα πάλι.
Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς.
Ναι, ούτε εμείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Κανά τουρίστα βλέπετε εκεί στη Βρετανία να έρχεται προς την Ελλάδα, να κατηφορίζει?
Όχι, από ό,τι ακούω και από ό,τι διαβάζω και από ανθρώπους που μιλώ υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον και είναι απολύτως κατανοητό, διότι η επιστροφή τους μετά, καταρχήν είναι πάρα πολύ ακριβά τα τεστ. Ένα τεστ COVID στην Αγγλία για να κάνεις ένα PCR στοιχίζει 130 λίρες. Πρέπει να κάνεις 3 τουλάχιστον όταν επιστρέφεις στη χώρα. Άρα το ποσό είναι δυσβάστακτο για ένα ζευγάρι, για μια οικογένεια. Και έπειτα το να μπει σε καραντίνα για 5 ή 10 μέρες είναι δύσκολο για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, έχουν υποχρεώσεις.
Ναι, έχει κόστος, αλίμονο. Τώρα, εσείς από την πλευρά σας πώς ακούσατε τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τους εμβολιασμένους, για τους μη εμβολιασμένους? Κάποιοι μίλησαν για 2 ταχύτητες. Κάποιοι μίλησαν για διχαστικές κοινωνίες. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Καταρχήν τα επικροτώ. Είναι ορθά. Επιβάλλονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες δημοκρατικές. Δεν είναι ασυνήθιστο δηλαδή ελληνικό. Είναι λύση ανάγκης για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο θέμα της δημόσιας υγείας. Είναι διχαστικά τα μέτρα? Όχι, δεν είναι. Μπορούμε να τα κάνουμε διχαστικά όμως, αν θέλουμε. Δηλαδή, αν επιλέξουμε να μιλάμε για τα μέτρα με ένα διχαστικό τρόπο, τα μέτρα θα καταλήξουν να είναι διχαστικά. Κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών? Ναι, κάνουν. Βεβαίως και κάνουν και πρέπει να κάνουν. Αλλά με έναν τρόπο όμως που υπηρετεί το κοινό καλό. Το να κάνει, να κάνει μια κυβέρνηση διακρίσεις μεταξύ των πολιτών δεν είναι απαραίτητα κακό. Σας θυμίζω ότι στην Αμερική υπάρχει εδώ και δεκαετίες η πολιτική των θετικών διακρίσεων, το positive discrimination, για ανθρώπους που ανήκουν σε μειονότητες, φυλετικές μειονότητες, οι οποίες υποαντιπροσωπεύονται στα πανεπιστήμια λόγω χάρη. Δεν είναι κακό. Στην Νορβηγία οι μισές γυναίκες, τα μισά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών πρέπει να είναι γυναίκες. Διακρίσεις γίνονται. Το ερώτημα είναι, υπηρετούν το κοινό καλό? Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι διακρίσεις δεν στιγματίζουν και υπηρετούν το κοινό καλό και είναι αναιρέσιμες.
Είναι.
Βεβαίως και είναι. Με την έννοια πια. Ότι δεν με παίρνει από το αυτή η κυβέρνηση να με πάει να κάνω να εμβολιαστώ. Αν εγώ έχω είτε για λόγους υγείας, είτε από επιλογή διστάζω να εμβολιαστώ, θα υποχρεώνομαι κάθε δύο μέρες να κάνω το rapid test.
Δεν έχει χαρακτήρα αποκλεισμού αυτό που περιγράφεται.
Όχι, έχει χαρακτήρα κινήτρων και κυρώσεων. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, μια κυβέρνηση και από την κοινή λογική αλλά και εκ του συντάγματος είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τη δημόσια υγεία. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία. Διαβάζω ότι ο κύριος Τσίπρας επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας ότι για δωροδοκία των νέων με την προπληρωμένη κάρτα. Mm-hmm. Η αλληλεγγύη δεν εξαγοράζεται. Σοβαρά μιλάμε. Αν εγώ, κύριε Σαφάκα, δεν θέλω να επιδείξω αλληλεγγύη απέναντί σας και αδιαφορώ, εγώ, η κυβέρνηση πώς πρέπει να με αντιμετωπίσει? Δεν θα πρέπει να μου δώσει κίνητρα να είμαι αλληλέγγυος ή κυρώσεις όταν δεν επιδεικνύω την δέουσα κοινωνικότητα απέναντί σας?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι και θέμα παιδείας αυτό, όχι θέμα κινήτρων.
Ωραία, πώς την επιβάλλουμε την παιδεία, αν δεν την έχω την παιδεία?
Θα την πρημοδοτήσουμε μέσω επιδομάτων.
Σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, πείτε μου τι εργαλεία έχει μια κυβέρνηση για να επιβάλλει, για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Τι άλλα εργαλεία έχει?
Δεν υπάρχουν προηγούμενα βήματα πριν φτάσουμε εκεί, στην επιβολή.
Μα έχουμε, νομίζω, αρκετά βήματα. Έχουμε εκτενή ενημέρωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Έχουμε εκτενή ενημέρωση και καθαρή και σοβαρή και ουσιαστική, πιστεύετε?
Εγώ πιστεύω πως ναι. Κοιτάξτε να δείτε.
Τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι καθαρά κατά την κρίση σας?
Όχι, δεν είναι καθαρά τα μηνύματα, γιατί δεν μπορούν να είναι καθαρά τα μηνύματα. Το CDC στην Αμερική, ο Φορέας Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, το Μάιο, εξέδωσε ανακοίνωση που λέει ότι οι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να φοράνε μάσκα. Σήμερα η συμβουλή έχει αλλάξει. Ακόμα και οι εμβολιασμένοι σε εσωτερικούς χώρους, καλό είναι να φοράνε μάσκα. Υπάρχει μια θολότητα στο μήνυμα, διότι το φαινόμενο είναι καινούριο, αλλάζει διαρκώς. Οι μεταλλάξεις του ιού μας θέτουν ενώπιον νέων δυσμενέστερων mm-hmm. προβλημάτων. Το μήνυμα λοιπόν, ναι, όντως δεν είναι τόσο θολό, δεν είναι τόσο καθαρό. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας πρέπει είτε να εμβολιαστούμε, που είναι η καλύτερη επιλογή, είτε να προστατευόμαστε με μη φαρμακευτικό τρόπο, με τέτοιο όμως τρόπο που να αποδεικνύουμε την καλή μας υγεία και στους άλλους γύρω μας, με κάποια τεστ δηλαδή. Νομίζω ότι αν τα συγκρίνω τα δύο, το προτιμότερο είναι να κάνω το εμβόλιο και όχι να πρέπει κάθε 48 ώρες να επιδεικνύω ένα rapid test. Αυτό είναι δυσβάστακτο.
Είπατε κάτι στο ξεκίνημα της συζήτησης, ότι δεν είναι διχαστικά τα μέτρα, αλλά ενδέχεται να γίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι διχαστικός ο λόγος, δηλαδή αυτό υπενήσεστε?
Ναι, ο λόγος είναι διχαστικός. Θεωρώ ότι από ένα κόμμα που άσκησε εξουσία, που κυβέρνησε, όπως η αξιωματική αντιπολίτευση, περίμενα μεγαλύτερη σοβαρότητα. Δεν μπορείς να επικρίνεις τον Πρωθυπουργό για την προπληρωμένη κάρτα των 150 ευρώ. Αυτό κάνουν οι πλείστες χώρες. Βρετανία, Αμερική, Γερμανία. Δίνουν κίνητρα σε πολίτες προκειμένου να βγουν από το σπίτι τους και να κάνουν το εμβόλιο. Κάθε κυβέρνηση δίνει κίνητρα όταν θέλει να ενθαρρύνει μια συμπεριφορά και αντικίνητρα όταν
επιδοτείς,
θέλει να
αποφερήνει. Λένε κάποιοι την ανευθυνότητα και οι υπόλοιποι που συνειδητά πήγαμε και εμβολιαστήκαμε, εμείς δεν θα πρέπει να εισπράξουμε μια επιβράβευση? Το ακούω αυτό, έτσι.
Βεβαίως, είναι πολύ εύλογο.
Εισπράττει κίνητρα ο κακοπληρωτής, έτσι, αυτός που φεσώνει στο κομμάτι της οικονομίας των δανείων, και ο καλοπληρωτής σπανίως, εν πάση περιπτώσει, μπαίνει στη σφαίρα της συζήτησης, της δημόσιας συζήτησης. Τώρα εδώ επιδοτείται ο ανεύθυνος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι και λίγο, όχι αδερφέ, δεν βαριέσαι, εν πάση περιπτώσει να μαζέψω 150 ευρώ από εδώ, άλλα 150 από εκεί να πάω διακοπές στην Πάρο, και ο άλλος ο οποίος συνειδητά έσπευσε, έτρεξε, αγωνίστηκε να πάει με αγωνία, αν θέλετε, έτσι να το πούμε και αυτό, να εμβολιαστεί, αυτός ο άνθρωπος που είναι, στον Κιάδα?
Αν το δούμε λίγο ευρύχωρα, εγώ ανήκω σε αυτούς οι οποίοι και νόσησαν και εμβολιάστηκαν. Δεν με ενοχλεί ένα παιδί 20 χρονών να πάρει τα 150 ευρώ ως κίνητρο για να εμβολιαστεί. Καθόλου δεν με ενοχλεί. Το ότι εγώ εμβολιάστηκα μου κάνει, απολαμβάνω μια καλύτερη ποιότητα ζωής, διότι έχω λιγότερους περιορισμούς. Άρα ένα μέρος των ωφελημάτων που εγώ αντλώ ως εμβολιασμένος είναι ότι έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται κάθε 48 ώρες να πρέπει να επιδεικνύω την καλή μου υγεία σε κάποιον τρίτο. Και αυτό είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες. Να υπάρχει θετική αντιμετώπιση και περισσότερα προνόμια σε εμβολιασμένους. Άρα λοιπόν, αν το δεις ευρύχωρα το θέμα, ο εμβολιασμένος ήδη απολαμβάνει τα ωφέλη του εμβολίου, προστατεύοντας καλύτερα τον εαυτό του και απολαμβάνοντας μια στοιχειωδώς καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο μη εμβολιασμένος του δίνουμε το κίνητρο προκειμένου να πάει να κάνει το εμβόλιο. Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται με έναν αυθόρμητο τρόπο, χωρίς περαιτέρω κίνητρα. Δεν έχω δει πουθενά μου ένα τέτοιο ιδανικό κόσμο.
Θέλω να το επεκτείνουμε λίγο αυτό που λέτε. Εάν ελοχεύει ο κίνδυνος, αυτό το πράγμα να γίνει συνείδηση, μια πρακτική ενδεχομένως, η οποία στο μέλλον, λέω εγώ τώρα, μπορεί να επεκταθεί αυτή η λογική των κινήτρων και εκτός υγειονομικού πεδίου. Θα μπορούσα να σας πω κάτι υπερβολικό, μπόνους για να ψηφίσει ο νέος. Αλλά δεν θέλω να το πάω εκεί. Βλέπετε ότι θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες πρακτικές, σε άλλες λογικές?
Δεν το βλέπω. Όχι, δεν θα καθιερωθεί ποτέ ένα μπόνους σε μια πρημοδότηση να πας να βγεις από το σπίτι σου και να ψηφίσεις. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε θέμα στα δικά του συμφραζόμενα. Έχουμε ένα μείζον θέμα δημόσιας υγείας. Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, θέλω να το γενικεύσω λίγο, γιατί στην Ελλάδα εγκλωβιζόμαστε σε ένα στήρο αντιπολιτευτικό ή φιλοκυβερνητικό λόγο. Θέλω λοιπόν να μιλήσω γενικότερα. Οι κυβερνήσεις στις δημοκρατικές, φιλελεύθερες δημοκρατικές χώρες μετέρχονται λοιπόν κινήτρων και αντικινήτρων διαρκώς. Σήμερα με το θέμα της δημόσιας υγείας, χθες με το θέμα φορολογικών κινήτρων και αντικινήτρων, προχθές με ένα θέμα άλλο οικοδομικής φύσεως ενδεχομένως. Είναι το εργαλείο σε μια δημοκρατία προκειμένου μια η κυβέρνηση να στρέψει τους πολίτες σε επιθυμητές κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αν θέλουμε να το κάνουμε φιλελεύθερα δημοκρατικά. Ο άλλος τρόπος είναι ο αυταρχικός, όπου ο αστυνομικός έρχεται και σε παίρνει από το αυτή να πας να εμβολιαστείς, για παράδειγμα. Αυτό δεν το θέλουμε να γίνει.
Στο θέμα του διαχωρισμού στα καταστήματα, εκεί δεν υπάρχει ένα είδος, δεν θέλω να πω αυταρχικότητας, αλλά πίεσης?
Υπάρχει πίεση, ναι, πρέπει
δηλαδή,
να είμαστε...
Δηλαδή, όταν δεν είσαι εμβολιασμένος, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις το rapid test προκειμένου να μπει σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο. Αυτό όλο το σκηνικό δεν ελοχεύει εντάσεις, δεν ελοχεύει κινδύνους, ενδεχομένως, ακόμα και συμπλοκών έξω από τα καταστήματα?
Είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός και δεδομένου ότι είμαστε και λίγο θερμόαιμοι, δεν υπακούμε απαραίτητα στα όσα μας υποδεικνύει η πολιτεία, αυτό είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Εμένα με ανησυχεί περισσότερο η εφαρμοσιμότητα του μέτρου. Δεν είμαι πεπισμένος για το διαχωρισμό των καταστημάτων σε αμυγής εκμεταλλεύσης και μη αμυγής εκμεταλλεύσης, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίδης. Όταν έχεις κάνει ένα PCR test, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι στην ίδια κατηγορία με τους εμβολιασμένους. Αμφιβάλλω, το κίνητρο του επιχειρηματία είναι το κατάστημά του να είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το κίνητρο κάθε επιχειρηματία. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θα εφαρμοστεί όπως προτίθεται η κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ένα λεπτομερές σχέδιο, αλλά αμφιβάλλω ότι στην πράξη θα μπορέσει να μετουσιωθεί.
Θέλω να σας ρωτήσω πώς η κοινωνία υπάρχουμε ως έννοια σε μια πραγματικότητα που λόγω της πανδημίας, για παράδειγμα, αρρωσταίνεις και είσαι μόνος, πεθαίνεις και είσαι μόνος. Η έννοια της αλληλεγγύης πώς χωράει σε αυτή την πραγματικότητα? Και να το θέσω πιο γενικά, άραγε η πανδημία θέτει νέα πλαίσια για το τι ακριβώς σημαίνει θεσμική νομιμότητα, κοινωνική συμβίωση, τι σημαίνουν τα πρωτόκολλα συμπεριφοράς?
Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, κύριε Σαφάκα. Μας θέτει διάφορα θέματα, μας υπενθυμίζει. Οι μεγάλες κρίσεις μας υπενθυμίζουν τα μείζωνα θέματα της ζωής. Πρώτον, δεν είμαστε ατομικιστικές οντότητες. Οι αναπτυγμένες νεωτερικές κοινωνίες είναι κοινωνίες με υψηλό βαθμό εξατομίκευσης. Πόσες φορές έχετε ακούσει και μικρά παιδιά να λένε «Δεν θα μου πεις εμένα τι να κάνω» ή «Αυτή είναι η επιλογή μου». Η έννοια της επιλογής είναι κεντρική φαντασιακή έννοια στις δυτικές κοινωνίες και στις νεωτερικές κοινωνίες γενικότερα. Αυτή η εξατομίκευση όμως συναντά τα όρια της. Αυτή η κρίση της δημόσιας υγείας την οποία αντιμετωπίζουμε ακριβώς μας υπενθυμίζει ότι δεν είμαστε μόνον άτομα. Για την ακρίβεια, ουδέποτε είμαστε άτομα, είμαστε πάντοτε μέλη μια ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Δεν επιλέξαμε φτιάξαμε να γεννηθούμε. Άλλοι μας έφεραν στον κόσμο. Άλλοι μας μεγάλωσαν. Υπάρχει μια απερίσταλτη διάσταση κοινωνικότητας στο ανθρώπινο όν. Η πανδημία μας το υπενθυμίζει. Άρα λοιπόν η έννοια του κοινού καλού, συγγνώμη, και της κοινωνικότητας πλέον αναδεικνύονται, έρχονται στην επιφάνεια. Και πρέπει να μας προβληματίζει αυτό για το πώς ακριβώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Κοινωνίες με υψηλό βαθμό αλληλεγγύης το κάνουν καλύτερα αυτό. Αλλά ακόμα και οι πιο αλληλέγγυες κοινωνίες όπως οι σκανδιναβικές δεν πάβει να υπάρχει μια τέτοια εξατομίκευση όπου το άτομο να ενοχλείται όταν η κυβέρνηση ξαφνικά αποκτά ένα τέτοιο παρεμβατικό ρόλο στην προσωπική του ζωή.
Μήπως, λέω, μήπως εκπολίζεται μια βαρβαρότητα στο όνομα του φόβου και του θανάτου.
Τι εννοείται, η βαρβαρότητα?
Ή της μοναξιάς, της απόστασης, του φόβου για τον άλλον, για τον συνάνθρωπο. Μήπως όλα αυτά εκπολιτίζονται στο όνομα του φόβου και του θανάτου?
Όχι απαραίτητα.
Παίρνουν άλοθη, αποκτούν άλοθη.
Κοιτάξτε, ενδέχεται να συμβεί και αυτό. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ενδεχόμενα, βεβαίως. Είναι ανοιχτά ενδεχόμενα αυτός ο φόβος για τον άλλο, κεφαλαίο το Α, να αποκτήσει στοιχεία μονιμότητας. Το βλέπω και στον εαυτό μου καμιά φορά. Συναντάς ανθρώπους και έτσι λίγο ταράζεσαι κάπως. Αλλά ελπίζουμε ότι αυτό θα περάσει. Έχουμε δει κρίσεις δημόσιας υγείας και πριν. Δεν είναι καινούρια. Σε μικρότερες εκτάσεις το έχουμε δει στην Νοτιοανατολική Ασία πριν από 10 χρόνια με το SARS, το MERS, άλλους ιούς. Οι κοινωνίες αυτές έχουν συχνά τέτοια θέματα. Έρχονται και περνάνε αυτά. Με την Ισπανική γρίπη. Η ιστορία των επιδημιών μας δείχνει ότι οι κοινωνίες συγκλονίζονται όντως όταν έχουμε θέματα δημόσιας υγείας. Όντως οι προκαταλήψεις των ανθρώπων έρχονται στην επιφάνεια. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, στο μέτρο που επιδημιολογικά, ιατρικά τις διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, ο κοινωνικός μας εαυτός τελικά επικρατεί. Οπότε δεν ανησυχώ ιδιαίτερα αν σε 2, 3, 5 χρόνια από τώρα θα είμαστε οι άνθρωποι μονίμως καχύποπτοι απέναντι στον άλλον. Δεν νομίζω.
Υπάρχουν συνέπειες, κύριε Τσούκα, ήδη υπάρχουν συνέπειες. Και αναφέρομαι πρωτίστως στον ψυχολογικό παράγοντα. Τεράστιες συνέπειες που ακόμα δεν έχουν φανεί εξαιτίας της πανδημίας.
Βεβαίως και υπάρχουν συνέπειες στο μέτρο που ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του, που εμποδίζεται η κοινωνικοποίησή του με τους άλλους ανθρώπους. Το έχω δει στα παιδιά μου όταν μείνανε στο σπίτι. Βεβαίως, αλλάζει συμπεριφορά και στους ενήλικες. Είναι γεγονός. Ακριβώς αυτό υπογραμμίζει, κύριε Σαφάκη, εδώ θέλω να επιμείνω. Ακριβώς αυτού του είδους οι ψυχικές συνέπειες υπογραμμίζουν την επιτακτικότητα να βγούμε από αυτό το καθεστώς της πανδημίας. Κατά συνέπεια πρέπει οπωσδήποτε με ιατρικούς τρόπους, γιατί είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, να ελέγξουμε το φαινόμενο μέσω του εμβολιασμού. Για να μπορέσουμε ακριβώς να ανακτήσουμε την κοινωνικότητά μας, θα πρέπει απαραίτητα να ανακτήσουμε τη δημόσια υγεία, η οποία έχει διασταλευθεί.
Τελευταίο ερώτημα και με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Καλύβα, τον καθηγητή εχθές, ο οποίος αναφέρθηκε στους διδύμους πύργους και το έθεσε ως ορόσημο για τη συνέχεια μέχρι τα σημερινά γεγονότα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι μια σύγκρουση, αυτό που ζούμε, των αρχών του διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανάστασης, των συνταγμάτων της εποχής, αν θέλετε και του δικού μας της Τριζίνας, μια σύγκρουση με μια νέα αντίληψη, με μια νεομαλθουσιανή λογική που λέει ότι ο κόσμος δεν μας χωράει όλους.
Δεν το νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν θα το έθετα με τέτοιους όρους. Αν το δούμε ιστορικά το θέμα, μακροσκοπικά, οι πανδημίες και οι επιδημίες είναι μέρος του ανθρώπινου βίου. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς όσοι γεννηθήκαν ειδικά μετά τον πόλεμο και γενικότερα τα τελευταία 100 χρόνια, οι άνθρωποι, επειδή δεν είχαμε εκτεταμένες πανδημίες, είχαμε μόνο επιδημίες σε διάφορα μέρη του πλανήτη, όχι όμως πανδημία όπως αυτή, τείνουμε να νομίζουμε, και πάντοτε αυτό σε σχέση πάντα με τον επιστημονισμό που διέπει τη ζωή μας, να θεωρούμε ότι η ζωή μας αύριο θα είναι απαραίτητα καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Υπάρχει μια προοδευτικότητα σε εισαγωγικά στο νεωτερικό λογικό μυαλό να φαντάζεται το αύριο πάντοτε καλύτερο από το χθες.
Το ζήσαμε αυτό για πολλά χρόνια. Ε.
Βεβαίως. Αυτά όλα, η πανδημία έρχεται και μας υπενθυμίζει τα όρια. Τα όρια της βιολογικής ύπαρξης. Τα όρια της ατομικής ύπαρξης. Ότι δεν ζούμε μόνοι στον κόσμο. Τα όρια, την αλληλεγγύη μας ακόμα και με ανθρώπους στην άλλη άκρη του πλανήτη που δεν τους είδαμε ποτέ, που όμως οι μεταλλάξεις τους απειλούν τη δική μας τη ζωή. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, η πανδημία μας υπενθυμίζει την ανεξάλληπτη διασυνδεσιμότητα του ανθρώπινου είδους, αλλά και τη διασυνδεσιμότητα του ανθρώπινου είδους με τον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο κολοσιαίο επιτακτικό μήνυμα. Και θέτει βεβαίως σε συνάφεια με αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, ποτέ άλλοτε δεν έχουμε συλλάβει την παγκοσμιοποίηση στη βιωματική της εκδοχή όπως τη ζούμε τώρα. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο την ίδια στιγμή υποφέρουμε από το ίδιο πράγμα.
Λοιπόν, κύριε Τσούκα,
ποτέ άλλοτε δεν είχαμε αντίστοιχη εμπειρία, ενώ ζωντανή εμπειρία, που να τη θυμόμαστε.
Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
Εγώ
σας θερμά.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου και Warwick της Βρετανίας, ήταν κοντά μας. Λοιπόν, βλέπω μεγάλη συμμετοχή για το κρασί. Μου λέτε όμως και πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Να πούμε ότι για λίγα λεπτά ακόμα μπορείτε να έχετε ρόλο και συμμετοχή στην διαδικασία της κλήρωσης με τη λέξη κρασί με Μεσσιά Νικολά. Και βεβαίως να πούμε, να υπενθυμίσουμε, να ξαναπούμε ότι από αύριο η εκπομπή, το GPS, αλλάζει ώρα και θα είμαστε μαζί σας 10 με 12, οπότε και το κρασί πάει 10 με 12, οπότε και η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα πάλι 10 με 12. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ραντεβού την Πέμπτη αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.
Cries, sing this song, all summer.